Croeso cynnes iawn heno, ar nos yn ôl. Diolch yn fawr i chi am ffindio'ch ffordd yma. O'n i ddim yn gwybod am fydolaeth y lle yma. Now, can everyone hear? Okay. If anyone would like translation equipment, it's, as Lydette said a moment ago, it's available. And what's more, you can believe every word you say, because there's a Plaid Cymru counsellor translating, the well-known Stefan Willem is doing this. Right. Well, croeso cynnes, a dyma'r digwyddiad olaf leni mewn cyfres gan Cymdeithas Hanes Plaid Cymru i nodi canfed penblwydd y blaid annwyl hon. A mae nifer o weithgaredd wedi bod a sawl llyfr. Mae'n ni trafod hwnna nawr. O'n i neithio diwethaf wedi benni darllen y llyfr arbennig iawn gan Arwyl Fittol a Gwen Griffith ar Sŵd Ffurfwyd Plaid Cymru. A mae'n llyfr gwych iawn nhw'n credu. Llawn gosip. Llawn pob math o bethau. A mae'n benni lawn trwy weid rhywbeth fel hyn, bod yn anodd iawn, y paragraff olaf y llyfr yn dweud, mae'n anodd iawn dychmygu ganrif nôl pa mor chwilroadol oedd lansio Plaid Cymru. Ffurfio praid oedd yn credu mewn hunlad y wadraeth ac anhybeniaeth i Gymru. Oherwydd oedd Prydeindod yn hemp. A canrif ymlaen, dyma ni, dal yma, mae'r pethau wedi mynd llawer o rafach ac y byddai llawer iawn ohono ni wedi dymuno. Mae hwnna'n wir. A mae hefyd yn wir bod na lan a lawr wedi bod ar hyd y ffordd. A mae'n siŵr bod digon i ddod eto. Ond, eto yw yn canfed, a wrth i bron ar ddiwedd, y canfed flwyddyn o fydolaeth Plaid Cymru, bod ni'n gallu dathlu y fuddugoliaeth nodedig iawn gan yn cyfaill Lindsay Whittle lan yng Nghaerffili. Rhywbeth drafwysig sy'n paratoi'r blaid at y sialens am y flwyddyn nesaf yn creu'r narratif perffaith yn y marn ni ar gyfer hynny. Beth bynnag, heno, ry'n ni'n trafod un o cymeriadau pwysica ar hyd y ffordd yma, Mr. Gabriel Mann, y boi yma, Dafydd El, Dafydd Ellis Thomas, yr arglwydd Dafydd Ellis Thomas, ry'n ni'n nabod yn iawn, oedd ni'n cywir amdano fe, so'n leid yn cadw chi, ond oedd ni'n falch iawn o cael gweithio gyda chi. Oedd e'n llywydd y blaid am gyfnod ac oedd e'n rhywun o'n ni wedi dod i barchu y ffordd oedd e'n ymddiried yn ei staff. Oedd e'n dacanolwr o thwedd ac oedd rai bobl yn dacanoli ar ymddiried ormod hyd yn oed, ond oedd e'n credu mewn dacanoli a gofyn i bobl wneud pethau ac ymddiried yn nhw i gael mlaen o'r gwaith. Ond, mae yna ddau yma heno sydd wedi nabod a siwr o fod cael y gwell na fi. Mi'n falch iawn bod Aled Eirig wedi mynd ati i ysgrifennu y llyfr yma wedi cael y heno. So, allai mweud dim am gynnwys y llyfr. Heblaw bod llun ohono fi yn dyfe, rhywle yn y canol. Ac mae'n debyg fel aelod o'r the President's Committee yn y llys yn Llangadog. Gwych iawn. A wedyn, pan o'n i'n clywed, ni'n mynd i gael sesiwn Cymdeithas Hanes yn Llangadog i lansio'r llyfr yma eto, o sôn, byddwn ni yn gallu siarad ag Aled am y llyfr. Ond o'n i'n meddwl, come on, pan y bobl lyw y gwell yn y fi a gwneud y job. A diolch beth, yn hollol annibynnol, oedd Aled Eirig yn meddwl yr un peth. Mae'n i heb drafod dim gyda ge. Mae'n credu bod ni'n gwybod beth oedd y marn i yn y peth. So, mi'n falch iawn bod ni wedi cael y cyfaill yma. Fôn, o'n Roger Cynino, ys blynyddau maith hefyd. Byddwn ni ddim am ni. Ond mae rai ohono ni yn sgil ys wedi digwydd i Radio Cymru a Fôr y Sul yn y flwyddyn diwetha, yn ffindo'n huned fel ffywyduriaid draw yn gryndo ar Radio Wales. Er bod ni'n Cymru Cymraeg, yn eisiau gwybod beth sy'n digwydd yn y byd. A mae'n rhaglen arbennig iawn. Arbennig dros ben. Am hyn yn rwyth, Bill Borod i Sul Sunday Supplements. A'r cyfaill hwn yn dangos y ffordd beth sydd nhw gyda. Mi'n falch iawn o hwnna, os mae yn llawn o'n gant mewn. Wedyn mae nhw, drosodd iddyn nhw, bydden nhw'n sgwrsio am y llyfr yma, am y cymru wybod tipyn mwy am y cymeriad hynod hynod yma, Dafydd Ellis Thomas.
Wel, noswaith a, oedd y Lina jyst yn dweud nawr, bydde Dafydd Hel yn falch iawn bod ni'n cwrdd yn neuad y gydeirlan, gan bod e'n aelod ffyddlon o'r gydeirlan. Ond mae'r lleoliad hyd yn oed fwy addas na hynny, os sylwch chi ar y cyfeiriad, i chi yn neuad yr eglwys, ond ar stryd y capel. A capel y presbyteriaid oedd yr adeilad yma i ddechrau, cyn fynd at yr eglwys Anglicanaidd. Dilyn falle yr un trywydd a'r person i ni'n trafod heddi, Aled. Yn y dechreuad yr oedd y gair, dechreuwn ni yn y dechreuad mab y mans a mab y mans i'r capel mawr.
Yeah.
Esboniwch beth yw ystyr hynny o safbwynt statws a delwedd Dafydd a'i deulu yng nghyd-destun Llanrwst yng Ngwynedd.
Right. Byddwch chi fi ddechrau, mae peswch yna i na fi, falle bod byddai'n pysychu, dyma'r gormod. Dwi'n ymddiheirio o'r fan llaw. Ond mi'n credu un o'r pethau mawr i ddeall am Dafydd oedd fi fagwraeth e yn Llanrwst yn benodol. Mi oedd i dad yn wynidog dar presbyteriaid, W. E. Thomas, a mi oedd e'n wynidog ar y capel mwyaf yn Llanrwst, nid yn unig o ran maint, ond o ran statws. A mi oedd statws yn beth mawr iawn yn sicr i ddiaconied Seion Llanrwst. A dwi'n credu hefyd i aelodau y capel. A mi oedd W. E. yn fi'n diddorol iawn, wedi bod yn Mhrifysgol Bangor, wedi hyfforddi fel, i ddechrau fel athro, a wedyn ni nath roi gorau yw hwnna, wedi'n cymhwyso i fod yn wynidog. Ond yn y coleg ym Mangor, enillodd e enw iddo hunan fel actor da iawn, perfformiwr, a ymwneud â pethau, un o'r pethau mwyaf diddorol amdano fe falle, yw i fagwraeth fe. Mi oedd ei dad yn gweithio yn y diwydiant llechi yn Blaenau, fel gweithio'r cyffredin. Dath ar gyfwng yn y busnes llechi cyn yr yfyddi cyntaf, a mi symudon nhw lawr i'r tymbl. A fi oedd e'n tymbl, fi oedd e'n byw fyna am ryw 7-8 mlynedd cyn mynd i'r brifysgol, a fyna dath e ar draws yr ILP, Bae Dafydd Annibynnol. Mi oedd e yn mynychu dosbarthiadau addysg oedolion gyda'i dad, a ymlith y tutoriaid oedd S.O. Davies. A mi'n siŵr bydd llawer yn chi'n cofio am S.O. fel gwynidog. Wel, oedd y bron fel gwynidog, ond fel aelod syneddol Merthyr. Ond ar y pryd, mi oedd e'n rhywun sbydoledig iawn yn Federasiwn y Glywyr ac falle y boi mwyaf, falle ar y chwith yn ardal y Glo Carreg. A mae hwnna, oedd hwnna'n ddylanwad mawr y W.E. Felly, dwi'n credu i W.E., er doedd e ddim yn sôn llawer iawn am ei wleidyddiaeth pleidiol, mi oedd e a rhywfaint o dyngarwch at yr ILP, ond hefyd, dwi'n credu ddyblygodd yn gynnyddolwr. A mi, un o'i ffrindiau mawr e, oedd Elwyn Roberts ddath yn ysgrifennydd cyffredinol o Blaid, a Nethon nhw lot gyda'i gilydd pan nath yr Ysteddfod i Lanrwst yn 1951 a Elwyn yn drefnydd a WE fel un o'r prif prif drefnwyr lleol. A wy'n credu mi oedd Seion fel capel yn nodedig iawn am safon y cyfrwniadau oedd yn cael ei roi gan y capel. Mi oedd yr organ yn un o'r organau mwyaf modern o unrhyw capel yng Nghymru yn sicr yn y cyfnod na. A mi oedd Dafydd a'i chwar Elin gyda nhw y fforddi i wario'r fiolin a'r delin, a mi oedd nhw'n cael ei gwthio yn eitha caled gan y fam i gystadlu ac i ennill mewn ysteddfodau ac yn y blaen. A mi ddath Dafydd yn siaradwr cyhoeddus abl iawn a hyd yn oed cyn cyrraedd coleg mi oedd yn adnabyddus am hynny. Ond fel capel fi'n credu oedd tipyn o'r diaconied yn Seri Ryddion. Mi o'n yn gyfreithwyr neu yn athrawon cyfrifwyr gan y blaen. Felly mi o'n nhw o ryw hain cymdeithasol uwch a falle fwy chyrgeisiol na unrhyw gapel arall yn y cylch.
Mae'n ddiddorol am i raddau mae rai chi ddarllen rhwng y llinellau yn y llyfr, oherwydd dwi'n am ebraled wedi gorfod darllen trwy'r llinellau yn fy hyn am hanes cynnar y teulu, oherwydd fi'n gwybod nad oedd Elin a'i theulu hi yn fodlon cydweithio gyda'r llyfr, a falle dawn i'r rheswm am hynny yn y man. Ond beth oedd yn ddiddorol oedd bod chi y tad, yr fam, rai o blant, ond hefyd y fodryb, chwaer y gweinidog. Ac mae'r disgrifiad i chi'n rhoi ohoni hi a'i rôl hi yn y teulu, ydy'n deg i ddweud oedd hi'n cael ei thrin, efallai chydig bach yn fwy fel morwyn na chwaer yng Nghyfraith, gan mam dad ac eraill.
Ie, achos cyn iddyn nhw briodi, mi oedd hi wedi edrych ar ôl y cartre ar ran WE. A wy'n credu y sôn oedd bod oedd hi chydig yn iau, dwi'n meddwl, na WE, a bod hi wedi colli cariad yng nghyfnod yr yfyddi cyntaf, a bod hi wedi bod yn drasedi mawr yn ei bywyd hi, a bod hi wedi dioddau o'r selder fel clyniad. Felly, o WE, oedd yna'r elfen o WE yn edrych ar ei ôl hi. Hefyd, i'r plant, mi oedd hi yn arbennig o annwyl, a hi oedd yn treulio falle bron iawn rhan fwyaf o'r amser gyda'r plant yn y cartre, tra bod Eirlis, mam Dafydd a Elin yn mynd o gwmpas a wneud ei gwaith da rownd y fro.
Oherwydd, mae pan ni'n darllen hwn oedd yn goffa fi, ddim yn gwybod faint ohonoch chi sy'n ei darllen llyfr Gwyneth Lewis yn hylch ei mam. A'r ffordd roedd hi'n gysau'r ffaith bod hi'n mam hi'n gwthio hi trwy'r amser, ac hyd yn oed yn ymyrryd yn ei gwaith hi, yn ychwanegu, yn newid pethau yn ei cerddi hi ac yn y blaen. Ach, mae'n terosodd hynny, da fe. Wel, mi oedd Eilis yn Trin Dafydd mewn ffordd digon tebyg.
O, di oedd hi. A sy'n ddiddorol am y ddau blentyn yw siwyd wnaethon nhw ymateb i'r pwysau, a mi oedd yn credu lot o bwysau ar y plant o dyddiau cynnar iawn. A bydde Elin yn gwrthryfela yn y gored iawn erbyn bod hi'n rhyw bydel y ddeg, pymtheg, ond jyst yn gwrthod na'i pethau. Bydde Dafydd, bydde fe tip mach yn glyfrach a bydde'n gallu delio gyda'r sollfa mewn ffordd tip mach fwy diplomatic. Ond mi oedd y berthynas rhwng y fam a Elin yn enwedig yn un anodd iawn, a gwedi gwir.
Fe symudwn ni ma'n at y Dafydd Ellis Thomas ifanc cyn i fe fynd i wleidyddiaeth yn gyntaf yng Nghonwy ym 1970 ac yna yn Meirionnydd yn Chwefror 74. Ond oedd y trywydd gwleidyddol yna ddim yn anorfod. Mi oedd na gyfleoedd academaidd posib iddo fe. ac hefyd mi oedd yna ffa posib arall a mi fedrau adrodd hanes i chi yn fy hyn am y tro cyntaf i fi gwrdd â Dafydd Ellis Thomas, a mi fyswn i'n rhyw 10 oed, ac mi oedd Dafydd Ellis Thomas yn cyflwyno rhaglen ar y BBC o'r enw Bord, fi'n meddwl. B-O-D-N-I-D, oedd yn rhaglen grefyddol oedd ei fod yn berthnasol i'r ieuenctid, oedd wrth gwrs yn cefnu ar y capeli ar y pryd. Ac felly mi fydd e'n eistedd na ni ddeu flodeuog a'i siaced, ac mi fydd e'na cantorion pop a sketches fel hyn i ddarlunio'r hyn oedd e'n ceisio dweud. Ac o'n i'n chwarae rhan mewn, dwi'n meddwl yna fwy na 2 stetch, o'n i, dim ond un o'n cofio, lle o'n i'n gorfod esgus bod fi'n ceisio cael set dren i weithio. Oedd y tren yn gwrthod mynd a gwrthod mynd a gwrthod mynd. A dyma Dafydd yn cerdded draw gyda can o castrol yn ei law, ac yn dweud, ie, mae rhaid i ti iro'r cledre, meddai fe, fel hyn, fel hyn. Tria fe nawr, a dyma'r tren wrth gwrs yn mynd, hynny yw, oedd e wedi cael ei switio ymlaen trwy ma, a dyma fe'n mynd rawd. A Dafydd yn dweud, ie, mae rhaid i iro'r cledre. A chi'n gwybod, yr ysbryd glân sy'n iro cledre un ffydd. Oh, fi'n cofio'r rhawddeg na. Mi fysaf wedi gallu mynd i ryw fath o fywyd academaidd darlledu. Yeah. Doedd i ddim yn anorfod bod e'n mynd i ddilyn tywydd gwleidydd proffesiynol.
Na, a wedyn ar ôl y coleg, gath y swydd yng Ngholeg Harlech yn 1970, a mi nath ei fwynhau brofiad fyna, a ddwn yn bwysig iawn hefyd o ran dod i nabod Merionydd ac yn y blaen, ond yn Tachwedd 73 gath e swydd yng Ngholeg Bangor. Mi oedd Emyr Humphries wedi bod yn dysgu drama yn yr Adran Saesneg, a mi oedd e wedi gadael i gael i weithio yn llan amser ar y sgwennu dramaic yn y blaen. Am gath Dafydd y swydd. Ond di fynd yn y Tachwedd oedd hwnna, a wedyn oedd yn barod yn ymgeisydd yn Meirionnydd ar ran y blaid. Mi aeth yn sal just o gwmpas Nadolig, aeth e ddechrau yn y gwaith y mis Ionawr, wrth gwrs gyhoeddwyd bod etholiad ar ddiwedd Chwefror, felly pyn iawn oedd wedi cael ei weld yn Mangor y gwbl. Ond mae hefyd yn awgrymu bod e wedi gweld ei ddyfodol fel academydd, a dwi'n credu ddylait mawr e mewn bywyd y gwedi gwir oedd y cefndir academydd yna i ddiddordeb mawr oedd berniadu llenyddiaeth. Mi oedd yn dda iawn yn wneud ac yn arbennig o ddisglair, a dwi'n credu dyna beth oedd ffraidd y ffaith bod e wedi mynd am y swydd y Mangor.
Oedd e hefyd, efallai, os chi'n meddwl am etholaeth Meirionnydd, a'r holl droion anath Gwynfor sefyll yna methu cael ei ethol, bod Meirionnydd oedd sedd y llywydd i fod, mi oedd Dafydd Wigley wedi sefyll yna 1970, a wedyn ni symud i sefyll yng Nghaerfon yn 74. Oedd hynny naw ardywyrchiad efallai bod pobl Plaid Cymru yn meddwl bod lot fwy o siawns dyn nhw yng Nghaerfon nac y Meirionnydd, ond bod Meirionnydd efallai braidd na'n isgwyl?
Dwi ddim yn meddwl ni, achos be ddigwyddodd oedd bod oedd na un o'r cwestiynau mwy o dyleol y cyfnod ma oedd RTZ, os chi'n cofio nhw, Rio Tinto Zinc, ond nhw'n gloddio am gopr yn Cwm Hermon. A mi oedd y broblem i Dafydd Wigley fel yr ymgeisydd oedd mai i dad yng nghyfraith oedd yr agent tir ar ran RTZ wrth ddadansoddi'r tir ac yn y blaen. Felly oedd Dafydd Wigley mewn sefyllfa amhosibl y gwedi gwir, ac oedd pe bai wedi aros byddai gael ei gyhuddo gan naill ochr y llall o fod yn o fethu fod yn wrthrychol ac yn y blaen. A fi oedd e a Dafydd yn trafod o gwmpas 72-73 beth ydyn nhw'n wneud, a gytuno nhw rhyngon nhw i Dylai Wigley sefyll yng Nghaerfon. Roedd Robin Lewis y cyn ymgeisydd hefyd wedi dweud bod e ddim yn mynd i fod yn sefyll, wy'n edrych ar Dafydd, achos mae Dafydd yn mynd i gofio un y gyd. A wedyn bod Dafydd Eil yn sefyll yn Meirionnydd. A Dafydd Eil yn barod wedi penderfynu bod ddim eisiau sefyll to yn Conwy, yng Nghonwy, achos graffau angytunod ar pwyllgor etholaeth ynglyn â dyblygu diwydiannol. A mi oedd e wedi dod mas o blaid dyblygiad ATZ fel ffordd o greu swyddi yn yr etholaeth. Felly dyna oedd y cefndir. A wy'n credu, mi o'n nhw'n obeithiol, wrth gwrs, a nhw'n optimistic. Ond dwi'n credu bod yn gwbl argyhoeddiedig, yn sicr oedd Dafydd Eil ddim yn gwbl argyhoeddiedig, bydde fe'n ennill yn 34. Felly pan nath e ennill, dwi'n credu oedd e'n dipyn yn sioc.
Ac fe awn ni yn fawr. Hynny yw, mae'n y gymaint i drafod am y gyfnod yna, oherwydd oedd llafur, oedd yn ail etholiad yn 34, wrth gwrs ym mis Hydre, llafur ennill hwnna mwyafrif bychan, mwyafrif, a ddiflanodd yn fuan wedyn i mi fe oedd, os oes rhai i chi'n cofio rhywbeth o'r enw'r Libla Pact am gyfnod lle oedd y Rhyddfrydwyr yn cynnal llafur. Felly mi oedd y cwm bach, dau ym mis Chwefror, tri ym mis Hydre, wrth gwrs, yn hynod ddylanwadol, mi oedd ei pleidleisiau yn bwysig. Ac beth sy'n ddiddorol i fi wrth edrych ar yr hyn sy'n wedi digwydd ers datganoli, mi oedd gofynion aelodau Plaid Cymru ar y cyfan o'r Llywodraeth Lafur yn bethau nad oedden nhw'n mynd yn groes i'r graen i'r Blaid Lafur. Hynny yw, pwy o'r Blaid Lafur fysa'n gwrthwynebu roi iawn dal i chwarelwyr a gweithwyr asbestos yn ogystal a glywyr, chymod. Ac mae'n atgoffa fi o'r fath o ddynion i ni wedi cael gan y Glymblaid nôl yn 2007, gan y cytundeb rhwng Llafur a Blaid Cymru yn sesiwn bresennol o'r Senedd, o ofyn am bethau y byddai Llafur yn dymuno i gweld nhw ty beth. A wy'n meddwl bod nawr i bod yn thema, nath gychwyn hanner canrif yn ôl nawr, ond sy'n wedi bod yn thema eitha cyson yn hanes y Blaid, ma, o beidio gofyn i Llafur roi pethau nad oedd Llafur yn gallu rhoi, ond i ofyn i bethau a fyddai'n boblogedd yn rhengoedd y Blaid Llafur hefyd. Ydy hynny'n deg?
Wel, fi'n credu bod hwnna'n deg o ran Dafydd Eil ac i ryw raddau wyglu ddim yn gymaint gyda Gwynfor yn y cyfnod ma, a fi'n credu grŵp, dim ond grŵp o dri o nhw, os gwrs o'n nhw'n cael lot fawr o drafodaethau ynglyn â a ddyn nhw fod yn cyfnogi Llywodraeth Lafur yn bydo ac ar y cyfan mi fi o'n nhw'n gyfnogol iawn ar wahan i'r un neu ddau o
a reit tan y diwedd yn wahanol i'r SNP.
Ond mi'n credu pe bai Gwynfor wedi cael ei ffordd, byddai wedi fod yn fwy ymysodol ac yn feirniadol o Lafur. A mi'n credu mi oedd wyglu hyd yn oed yn fwy cefnogol na Gwynfor yn rhannol, achos y sefyllfa wleidyddol yng Nghyfyrddin o gymharu gyda Arfon a Meirion. A wedyn ni, daeth y peth i'r pen, wrth gwrs, gyda y penderfyniad i gefnogi Llafur yn y bleidlais o ddiffyg hyder ym mis Mawrth 1979. A mi oedd Dafydd Wrigley'n cofio Gwynfor yn gweud yn y cyfarfod na sy'n nhw'n cefnogi Llywodraeth Llafur, bydde Gwynfor yn bawnd o golli sedd, a dyna'n bydd y gwydo, wrth gwrs.
Er yn y tymor hir, efallai taw'r SNP, taw'r bris fwyaf am bleidleisio'n erbyn y Llywodraeth Llafur. Gadewch ni sôn am y bywyd personol yn cyfnod hyn, roedd e'n briod teulu ifanc gynddo fe, ac un o'r straeon mwyaf hygol yn y llyfr, fi'n meddwl, mae'n anodd dychmygu'r dyddiau hyn, o Dafydd eisiau symud i wraig a'r plant i fyw gyda fe yn Llundain. Ond oedd y pwyllgor etholaeth yn mynnu bod hi yn ymddangos ger bron y pwyllgor i gael ei cynnietad nhw er mwyn symud i fyw gyda'i gŵr. Swniwch chi am rhywfaint am yr... Achos, ie, mae'n gwybod. Ond swniwch chi'n chydig am briodas na, oherwydd, fe nath e fethu yn y diwedd, ond mi oedd hi'n briodas agos, trwy ganes.
Gwrddo nhw yn y brifysgol, o ddelen yn athrawes cyddoriaeth. Ddim yn athrawes, yn fyfyriwr cyddoriaeth, a wedyn briodon nhw'n 1970, a wedyn gethon nhw dri o blant i o fechgyn. Ys gwrs, yr anhawster oedd, o Dafydd, gath i Dafydd i ethol yn mis Chwefror Mawrth 74, ar wahân i busnes Prifysgol Bangor, mi oedd Elen wedi cael i babi cynta, Roland, rhyw pethefnos tair wythnos yn gynt, a yn yr un mis, mi oedd Ani, yr anti, yr hoff anti, farw, felly allech chi ddechmygu y math o newidiadau yn digwydd yn ei bywydau nhw yn y cyfnod yma. A wedyn, wy'n credu hefyd, fe oedd rienga o'r aelodau syneddol, fe oedd babi'r tŷ fel bethau yn 70 mwy ddod, a wy'n credu, mi oedd y pwysau personol, dwi'n meddwl, yn eitha ofnadwy gwedi gwir, achos oedd disgwyl fe nid yn unig fod yn aelod syneddol fel gyda Dafydd Wigli yn aelod syneddol etholaeth, ond hefyd yn cynrychioli Plaid Cymru yn genedlaethol. A fi'n credu, yn sicr oedd yn gweithio 6 diwrnod yr wythnos ac ar y 7 diwrnod, byddai'n treulio amser ar y ffôn gyda yn y llenedd y dirwyr neu rhywun o'r Blaid Lafur yn gofyn pa ffordd o'r ymwneud bydleisio'r wythnos mynynol ac yn y blaen. A fi'n credu bod y pwysau wedi bod yn ddirfawr ac wedi gwir.
Oedd Plaid Cymru yn gofyn gormod Cymru arweinwyr? Achos dwi'n meddwl am Gwynfor yn fan hyn. Oedd Gwynfor fel rhyw fersiwn o Williams Fantacelin gyda car. Hynny yw, mi oedd ar yr hewl trwy'r amser bydde rhyw pob un cangen yn eisiau Gwynfor i ddod i agor hwn neu areithio yn y llall. A bod disgwyliadau aelodau cyffredin Plaid Cymru o'i harweinwyr yn afresymol uchel, yn anheg uchel.
Wel, sy'n ni'n gweud ni, ond wrth gwrs, chi'n mynd oedd y sefyllfa i gyd-destun hanesyddol y cyfnod, a dim ond Gwynfor wedi bod yn aelod syneddol o'r blaen, felly oedd y newid yn syfrydanol i'r blaen, yn dod e, ac oedd yn gyfnod cyffroes o'r nad o, a oedd y potensiol yn y 70au bod datganoli yn mynd i gael ei greu, bod e'n mynd i ddigwydd. Felly oedd yna lot fawr o bwysau ar yr aelodau syneddol, a hefyd o mi o'n nhw'n ymroddedig iawn ac yn rhoi amser mewn, ond dwi'n credu wnaethon nhw dalu'r pris dros gyfnod o siwr o fod 15 mlynedd felly. A wy'n credu erbyn diwedd yr 80au, yn sicr dwi'n credu bod y ddau ddafydd yn diwarae wedi redeg mas o wynt ag wedi gwir o ran yr holl waith rydw i'n goffi'n gwneud dros ymlynedd.
Ond ni'n sôn, fyna nes ti gyfeirio, a oedd pobl yn meddwl bod datganoli'n dod, a dyna trauma, referendwm 1979. A gwahanol rannau o'r mudiad cenedlaethol yn ymateb i hynny mewn gwahanol ffyrdd. Sy'n ni'n dadle bod Meibion Glyndŵr yn weddol amlwg yn ymateb i referendwm 79, fi ddim yn gwybod pwy unw cyn i chi ofyn. Fe nath Gwynfor ymateb wrth gwrs gyda ympryd, y syniad o ympryd, rhywbeth o Dafydd yn gysau, os ti eisiau sôn rhywfaint am hynny. Yr hyn nath Dafydd, efallai, oedd dechrau cyfleidio syniadau y chwith newydd, y new left, oedd yn cael ei galw, Gramsci a pobl fel hyn. Felly, siadwch ychydig bach am, efallai pam oedd yn gysau yr ympryd gymaint, yn yr bygythiaeth gymaint, ond hefyd y datblygiad deallusol yna, ac yn tem byw yn Llundain ac yn dechrau symud mewn cylchoedd, sy'n ni'n dweud corbinaidd y dyddiau yma.
Ond dwi'n credu, yn y 70au, yn barod yn ystyried ei hunain, bydde wedi galw ei hunain yn y sosialydd, a dwi'n credu ysbrydoliaeth gwleidyddol i Dafydd a gweud y gwir o ddim Saunders neu Marx ac yn y blaen, ond Tom Ellis yn fwy na unrhyw un arall sef un o'i rhagfeinwyr yn Sir Feirionnydd, rhyddfrydwr wrth gwrs, ond o blaid ymreolaeth, un o'r bobl aelodau cynnar Cymru Fydd, o blaid diwygio'r tir, oedd yn galw ei hunan yn sosialydd hefyd, a dde'n gweld i fod e yn Llinach Tom Ellis, a gwedig gwir. Ond dwi'n credu, yn yr 70au, yn ymwybodol, bod angen i'r blaid lleoli hunan rhywle ar y spectrwm chwythau, lle oedd lot o bobl yn y blaid falle yn anghytuno, ond oedd e'n meddwl o ran sicrhau bod na pêl ehangach ar bobl yng Nghymru bod angen wneud. A felly, dyna un o'r syme pam o bobl yn cymryd ato fe yn tu cyffredin, oedd bobl o'r blaid lafur yn gweld bod rhyw anian cyffredin yn perthyn dda fe, a mi oedd e yn dath e'n ffrindiau mawr gyda rhai o aelodau llafur, i'r pwynt oedd rhai bobl yn meddwl o bydde fe'n gadael y blaid a mynd o'r blaid lafur, a wy'n credu oedd hwnnw beth ddim yn ddigwydd. Ond mi oedd e yn dda iawn yn gweithio nid jyst gyda llafur, ond gyda pleidiau eraill yn gydwythredol iawn. A wy'n credu, beth sy'n trawiadol am ddatganoli yn 79, yw bod Dafydd wedi bod yn lot llai digalon ynglyn â'r cynnyniad na'r am fwyaf bobl y gwedi gwir. Chos mae John Davies yn sôn yn byth fel bydd yna rhyw fath o chymod, bod yna marwolaeth yn y teulu fel byddai'n fe. O Dafydd wedi jyst yn gweud, wel, os nag yn ni'n gallu esbonio wrth bobl beth yw manteisio'n datganoli, wel, yn ni'n neud i beth ni'n cael y gwedi gwir. A beth oedd e'n teimlo oedd bod y syniad yma o ymreolaeth, dylai hwnna gael ei ymestyn a dyna'r blaid ddyblygu y syniad. Felly, ysgofiwch chi, ar ôl 79, un o'r pethau mwyaf trawiadol yng Nghymru oedd y bygythiadau i'r gweithfaidd dîr yn Shotton a Clynebwyc yn y blaen, a mi wnaeth y blaid dechrau gweithio gyda'r undebau yn enwedig am y tro cyntaf falle i trio gwrthnebu beth oedd Thatcher yn wneud, a mi oedd hwnna'n effeithiol iawn, a dyna pam mi oedd Dafydd mor grac, a doedd fi glidd yn gwbl hapus chwaith a bod nhw'n llawn onest ynglyn â penderfyniad Gwynfor i fynd ar ymbryd dros Sian Gymraeg, achos oedd e'n teimlo, oedd Dafydd yn teimlo bod e'n mynd ar blaid nôl i lluoddi o ran bod yn fudiad diwylliannol un ar Gymraeg yn y blaen, lle mewn gwirionedd y cyfan oedd y blaid wedi bod yn trio wneud ers y 60au oedd moderneiddio a bod yn blaid blwyddyddol democratydd eang i apel.
Mae'n diddorol yn ystod y cyfnod yna. Sa'n ni'n dweud bod allwn ni sôn falle am y ras rhwng Dafydd Wiglia, Dafydd Ellis Thomas am y llywyddiaeth, ond mi oedd na ddelwedd gan Dafydd El, wy'n tybio yn llyged rhai o aelodau'r blaid, fel rhyw fath o popinjay, fel rhyw dyn oedd yn gwisgo'r siwtiau marni ma, ac yn lico byw y bywyd bras yn Llundain. Mae yna elfen o wirionedd yn hynny, yn dos, mi'n cofio mynd i un, mae'n siŵr bod chi'n cofio ar ôl i'r briodas fethu, oedd un o partneriaid Dafydd, oedd mynd i'r enw Marjorie Thompson, oedd yn dod ochr arall rhywerydd ac yn arweinydd ar ECND, oedd hwn yn cyfnod Greenham a'r prif ECND yn fudiad pwysig iawn, a fi'n cofio mynd i digwyddiad yn Gales Wine Bar, sydd yn bar gwyn wrth ymwyl yr afon Tafwys yn Llundain.
Dyn o'n tiwnt, os gael fe.
Os fi'n cofio'n iawn, penblwydd Carl Davies yn ddeugen oedd yr achlysur. A fe drodd Dafydd Lan mewn siwt wen Armani. Ac oedd e a Marjorie wedi cael ffrau ac mi gymrodd hi y glasau fwy o win coch wedi golefio a llichio fe dros y fe gyd. Felly mi oedd e mewn lle neu bywyd efallai lle doedd e ddim cweit yn sicr i ble oedd e'n mynd, ydy hynny'n deg i ddweud?
Falle'r y deg a falle'r gyfnod arbennig, a sy'n sôn yn benodol ymlaen, diwedd yn rhywbeth degau, ond mae'n rhwydd iawn cyffredinoli, a mae'n rhwydd iawn gweld Dafydd yn y termau yna, ond dwi'n credu bod y tymach yn gamerweiniol, achos dwi'n credu bod e'n wario lawr y gwir y gwir, pa mor ddifrifol oedd e fel gwleidydd, a pa mor dda oedd e fel gwleidydd. Un o'r pethau ni'n ar, mi oedd e'n licod dillad, a mae hwnna mynd nôl i ddyddiau coleg, achos bydd e'n ffodus iawn i cael ysglyreithiau. Dwy ysglyreith yn mynd i'r coleg, ond hefyd oedd e'n cael cyfrwgaeth gan dair antydd y fe, o Gastell Newydd Emlyn, oedd sy'n digwydd bod yn ddibriod, a namlwg tipyn o arian dyn nhw i wario, a byddwn cyfnogi Dafydd. A fi'n credu un o'r pethau oedd Dafydd yn licio am ddillad, oedd defnyddio dillad yng nghyd-destun beth bynnag oedd yn neud ar y pryd. Felly oedd yna ddillad, ydych chi'n gweld e fel dillad, mewn dillad priodol o gyfer mynd i mart ffermwyr o gellir.
Neu'r country squire.
O'r country squire wedyn ni. Os oedd e ar y ffordd i gyfarfod â bobl clwb hwylio Aberdyfi. Ond mi oedd yn ymwybodol iawn o hwnna. A mi oedd hwnna oedd yn mwynhau rwych yna i bethau.
Mi jyst eisiau dyfynu llunell o'r llyfr oherwydd. Mae'r llyfr yma'n gret gyda llaw. Mae ddarllen adw i iawn. Un stori oedd am sôn am y dillad Armani a mae'n athau gyfadde ydw i'n prynu dillad Armani ond dim ond yn y sales. Felly mae'n y sawl stori ffraith iawn fel yna yn y llyfr. Y penderfyniad wedyn i gamu nôl. Ac efallai, wy'n meddwl weithiau, ni'n meddwl am Dafydd El fel rhywun oedd yn aelod seneddol, wedyn ni fydd ath y cynulliad a oedd yn rhywydd y cynulliad. Ond mi oedd na gyfnod yn y canol lle oedd yn gydeirydd y bwrdd iaith. Yeah. Ac mi oedd ti'n sôn am gallu Dafydd i gydweithio gyda pleidiau eraill. A nid dim ond pleidiau'r chwyth, oherwydd mi oedd y cyfeill garwch ar cydweithio rhyngddo fe a Wyn Roberts fel y gweinidog gwladol yn Swyddfa Cymru. Mae hynny'n drawiadol iawn.
Dau o feibio yn gweinidogion Presbyterau. Bod yn digwydd fod yn ffrindiau.
A hynny'n arwen at y bwrdd iaith mewn sawl ffordd.
A fi'n credu, un o'r pethau sy'n diddorol am y cyfnod na yw, fi'n credu erbyn rhyw 89, mi oedd Dafydd Wigley yn y gystal y Dafydd El wedi dod i ryw gasgrad, ond yn jyst gael digon. So, oedd Dafydd Wigley wedi cael cynnig sawl swydd, Prif Weithredwr Gwynedd, Prif Weithredwr WDA, a swydd arall yn rhedeg mudiad yn garol yn Llundain. A mi oedd Dafydd wedi dechrau meddwl am fy nôl i academia ac yn y blaen. A fi'n credu o'n nhw wedi cyrraedd rhyw bwynt ar ôl rhyw 15 mlynedd, lle, fi'n siŵr bod nhw wedi ymladd y gweud y gwir, a bod nhw'n gymaint y bwysau i bod arnyn nhw. Ond dwi'n credu yn y cyfnod na wedyn, mae Dafydd yn edrych i wneud pethau gwahanol, mi'n wneud nôl i wneud stwff cyfryngau ac yn y blaen. Ond beth sy'n digwydd yw bod Wyn Roberts yn perswadio y Tyried bod angen sefydlu bwrdd yr iaith statudol. Ac wrth wneud na, beth oedd Wyn Roberts yn credu oedd pwy bynnag fydde'r cydeirydd bydde'n ddefnyddiol iawn iddyn nhw fod yn tydau rwyddi er mwyn rhoi statws i'r bwrdd ac ar y pryd chi'n cofio am y cwangos a'r digau os na canodd o cwangos oedd yn rhedeg bywyd cyhoeddus yng Nghymru. A ddim meddwl bod angen rhywun yn tudor grwyfi fydde'n adlywyrchu'r math o statws oedd gael yn gadeirio'n cwangwrs eraill ar dros Prydain. A felly, dyna lle oedd y man cychwyn i wyn. A wedyn ni, yn credu, geth o'n nhw, neu gath Dafydd, gath ei gynno gyda Emlyn Hwsad, yr Hyrfrydwr, yn y misiwnar y Chwefror, cyn y tholiad 92. A Emlyn Hwsad yn gweud, pam na gych chi'n dod i'r tudor grwyddi? A Dafydd, ac Dafydd yn gweud, oedd ddim wedi taro i feddwl a gweud i gwir tan hynny, ond wedyn i gath elwad ffôn gan Wyn o fewn rhyw pethefnos tair wythnos, yn gweud, chi'n ei meddwl ynglyn â bwrdd yr iaith a fyddech chi a diddordeb yn tudor grwyddi? A fel wedodd Dafydd, wel, yn amlwg oedd rhywbeth yn digwydd, oedd rhyw Abergynllwyn ar y gweill. A wedyn ni, wy'n credu bod Wyn wedi gweud cyn y tholiad 92, wrth gwrs, oedd neb yn gwybod pwy fydd yn ennill, ond y dybiaeth mae Neil Kinnock fydd yn ennill ar y tholiad 92. Wy'n credu oedd na rhaid dybiaeth gyda Wyn, pe bai nhw'n ennill, byddai Dafydd gael cynnig llenar ar y grwyddi a cadyryddiaeth y bwrdd a yn wir dyna beth y gwyddoedd.
Ac mae hynna'n dod ar y rhywbeth sydd o ddiddordeb. Hynny yw, mi oedd hi'n ddadleuol iawn iawn o fewn y blaid.
Ie.
Byddai wedi derbyn lle hir ar glwyddi. Mi'n cofio Dafydd yn cael ei dewis fel darpar ymgeisydd dir ar glwyddi ar un adeg. Ond ddigwyddodd hynny ddim. Mi oedd e'n ddadleuol. A doedd Dafydd, mi oedd na rhyw berthynas cariad stroke cysineb rhwng Dafydd a lot o bobl Plaid Cymru. Oedd e ddim yn teimlo'r angen i esbonio mewn gwirionedd. Oedd e jyst yn gwneud.
Na, ond, wel, fi wedodd e, wel, beth ddigwyddodd yr hyn? Mi oedd Dafydd Wigley fel arweinydd y Blaid. Oedd e'n barod wedi awgrymu enw rhywun o'r Blaid i ymuno dar y Sir y Glwyfi er bod e'n erbyn polisi y Blaid. Right? A wedyn ni, nath Dafydd ddim siarad unrhywun o'r Blaid, achos oedd e'n gwybod mae polisi'r Blaid o'r gwrthod mynd i'r Sir y Glwyfi. Felly oedd e'n fydd y pwynt. A wy'n credu ar y disadwn, a dwi'n sôn am hyn, disadwn yr ôl y tholiad, mae Dafydd Wigley'n cael galwad ffôn gan Downing, oedd hi wrth Downing Street, i gweud, bod chi'n cael cynnicholydd nawr yn tyd ar glwyddi, chi'n iawn, a oedd Dafydd Wigley'n meddwl bod nhw'n siarad mewn boi arall. Rhaid, ond o'n nhw'n tybi, ond nhw oedd Downing Street yn sôn am Dafydd. Ond nath Dafydd Wigley yn y diwedd gytuno, ond fi'n credu oedd na dipyn o, wel falle bod Ragryth yn gryf, yn air cryf, ond fi'n credu bod bach yn nonsens y gwedi gwir yn gael ei siarad mewn peth ymlith aelodau etholedig, os gael ei weid, y Blaid. Achos mi oedd na bobl yn feirniadol iawn, iawn, iawn y Dafydd am yr hyn athaf.
Ond yr un sy'n ddiddorol yw gollodd e beth a cefnogaeth y Blaid yn ei etholaeth. A chi'n gweld hynny trawiadol iawn pan nath y dewis fynd nôl mewn i wleidyddiaeth trwy sefyll i'r cynulliad cenedlaethol a hefyd si a diwedd ei yrfa pan mae pawb yn gwybod bod e'n bwriadu i gadael y Blaid a fynd yn annibynnol a bod nhw'n dal wedi cefnogi fe cynwebu fe. Felly oedd y Blaid leol yn deirgaio
a fi'n credu yn credu oedd y Blaid mewn sefyllfaanodd iawn yn 2016 a 6 a 5 achos oedd y bryder mawr byddai Dafydd yn gadael ac yn y diwedd nath y Blaid yn gynolog gytuno i gefnogi'r etholaeth yn lleol a cefnogi Dafydd ar gyfer yr enwebiad. A wy'n credu pe bai'r Blaid ddim wedi wneud na, wy'n credu byddech chi wedi cael brwydr enfawr yn Sir Feirionnydd, byddech chi'n rhannu'r Blaid. A dwi'n siŵr bydde Dafydd wedi ennill, ond bydde di newidio'r blaid am blynyddoedd i ddod yn y sir.
Ni wedi mynd ychydig bach o flaen yn gofyn am yna, ond fi yn meddwl bod ti'n garach y blaid yn etholaeth iddo fe'n ddiddorol iawn, wrth edrych ar blynyddoedd cynnar y cynulliad, erbyn hyn, ni jyst yn derbyn Senedd Cymru fel rhan o Blaid Cymru, ond oedd y cynulliad yn simsanu yn ei dyddiau cynnar. Mae rhai pobl sydd yn dweud nawr bod nhw'n disgwyl i'r peth ethig.
Yeah.
Hynny yw oedd y setliad yn aneglur ac yn anigonol oherwydd oedd popeth wedi cynllunio gan bensau'r datganoli Ron Davies i ennill y referendwm. Ac wrth gwrs fe ennillwyd y referendwm o drwch blewyn, ond y canlyniad oedd setliad nod oedd yn gwneud llawer o synwyr.
Yeah.
A'r dyn, y person oedd yn gorfod ceisio wneud i'r setliad na weithio'n fwy na neb, oedd Dafydd Ellis Thomas. Ac mae'r ffordd nath e yn gelfydd iawn, iawn sicrhau ymwydawiad Alan Michael fel prif ysgrifennydd fel oedd e'r pryd, dyrchafu Rodri Morgan, ond hefyd y ffordd oedd e'n gwneud pethau fel defnyddio'r teulu brenhinol i roi i esgus bod gan y corff yma statws ac urddas nad oedd ganddo fe mewn gwirionedd.
Wel, na i ffordd roi, e. Dim sy'n ni'n gweud yw, fel ti'n awgrymu, dwi'n credu bod y ddwy flynedd cynta o'r profiad o greu datganoli a cynulliad wedi bod mor wedi golygu bod y sefydliad mor fregus, so fi'n credu bod y matrix fel y gwyn sôn yn ddiweddar o ddim meddwl mae bod hi'n bosibl bydde'r cynulliad wedi methu yn ystod y cyfnod na. Mae hefyd yn dangos, mae hefyd yn yn esbonio pam oedd Dafydd mor ymwysodol yn erbyn gweision sifil yn y cyfnod yma. So dde'n gwybod am ffaith bod mae barn y gwasanaeth sifil ar lefel ucha oedd byddai hwn ddim yn para mwy na ddwy flynedd. A mi oedd e'n gyfan gwbl argyhoeddus, mae rhaid i fe witho. A wy'n credu, beth sy'n ei gweud am Dafydd yw ymwneith y lyfiannau mwyaf e, oedd sicrhad y cynulliad, ond hefyd cynnydd y cynulliad o ran y gwahanu rhwng y gwahanu cyfrifoldeb rhwng y cynulliad fel Senedd a y Llywodraeth. A doedd hwnnw yn bosib wneud yn gyfreithiol ar y pryd, ond bu na lle a Rodri Morgan weitho i wneud yn siŵr bod hwnna'n digwydd yn raddol, a ddod hwnna'n gyfan gwbl hanfodol. A sy'n ni hefyd yn gweud mae un o'i lwyddiannau fe yn y cyfnod na o sicrhau yr adeilad, creu'r adeilad, achos fi'n credu ond am Dafydd a falle un o'i ddau o weinidogion llafur bydd feddwl beth yw'n digwydd, achos yn sicr doedd Rodri Morgan ddim eisiau gweld e'n digwydd, doedd dim cydymdeimlad efo dylsyniad o gwbl.
Mae'r berthynas yna'n ddiddorol rhwng Rodri a Dafydd, oherwydd mewn sawl ystyr, mae fe'n cymeriadau digon tebyg yn plant i bobl alluog dysgedig.
Stael dillad.
Wel, o'n i'n mynd i ddweud, mae'n wahaniaeth fe hefyd. Ond mi oedd y berthynas yna yn gallu bod yn bigog iawn hefyd.
Ysgwyd yn mwy?
Wel, hynny yw i'n cofio pan oedd Rodri yn enwedig yn dod mewn i'r swyddar BBC yn hi Cricawel. Ac os ych chi'n dweud rhywbeth am Dafydd, mi fysa yna chyni bach o rolio llyged. Fysa ni'n dweud. A efallai taw ffrau ynghylch beth oedd Glyn Davies alw'n bog on stilts, sef gynllun Rodri Morgan am siamber yn maes barcio tu hawl. Efallai taw hynny oedd y ffrau ddim yn fi'n gwybod. Ond oedd y berthynas yn mynd nhw efallai ddim mor gyfeillgar a fysyn ni'n disgwyl yn rhystyr bod ei diddordebau nhw a'i deunydd darllen nhw fysa ni dweud yn ddim tebyg.
Roedd Dafydd o hyd yn gweud oedd difraedd fe siarad yn aml dy Rodri, oedd yn deall yn union o le oedd Rodri'n dod fel petai, oedd yn ei ddeall e, a fi'n credu bren iawn, a fi'n credu bod beth oedd yn gyffredin rhwng nhw, a mi oedd yr un peth yn wir am falle Dafydd Wigley a un y ddau arall, oedd y ffaith bod nhw wedi bod yn y Senedd yn Llundain a bod nhw yn deall siwrd o'r Senedd yn gweithio neu pam bod e ddim yn gweithio, a wy'n credu mi o'n nhw'n teimlo'n gryf iawn yn un â hwnna a creu y cynulliad fel rhywbeth hyfyw byddai'n gweithio yn ymarferol, a wy'n credu mi oedd yn dwnan yn iawn trefi dwnan yn iawn y Rodri ar y cyfan. Mi wnaethon nhw gwmpa mas gan gynnwys Rodri yn amddiffyn gweision sifil yn erbyn Dafydd yn ymosod yn enw. Ond dwi'n credu oedd rhaid i Rodri wneud na mewn gwirionedd, achos mae'n cael ei weld yn anheg bod gwydyddiol yn ymosod ar weision sifil. Ond dwi'n credu bod nhw wedi deall i gilydd y gwyd y gwir. Dwi'n credu un o'r elfennau diddorol yw pa mor nerfus oedd y ddain yn nhw yn un â referendwm 2010 a beth ddigwyddodd rhwng 2007 a 2011, a o'n nhw'n betrus iawn yn un â'r referendwm, achos o'n nhw yn amlwg wedi cael profiad 79 lle oedd y gynhedlaeth iau bobl fel Carwyn Jones, bobl fel Rhiannydd yn y blaid, o'n nhw ddim yn gweld beth y broblem wedi cael.
Mi awn ni symud mlaen wedyn i'r cyfnod ola, sef y cyfnod fel Dirprwy Weinidog, yn y Llywodraeth Lafur, ond aelod annibynnol, ddim aelod Lafur, wrth gwrs. Os oeddech chi yn gweud pa job mewn Llywodraeth bysau'n addas i Dafydd El, yr union job yna bysau chi'n dewis, a fi'n gwybod os ydych chi'n siarad a phobl yn y celfyddydau ac yn y blaen, oedd dyfnder ei ddealltwriaeth e o'r maes. Doedd na neb cyffelu bydd o fe wedi bod o'r blaen, nac ers hynny mewn gwirionedd. Ond fe fetho fe mewn sawl ffordd oherwydd cynni ariannol oedd yn dod lawr yn pedwar i ennill y brwydre am gyllid ychwanegol roedd e yn ceisio i hennill. Gan adael y celfyddydau fel maen nhw yng Nghymru heddi mewn dipyn o bicyl, mae'r cwmnïau pwysig i gyd dan bwysau rhai o'n nhw wedi cael, felly oedd e'n llwyddiant neu'n fethiant neu chydig bach o'r ddau yn y swydd yna?
Ti bach o'r ddau, dwi'n meddwl. Yn sicr dyna oedd y job bydde wedi oedd eisiau gael. A fi'n credu oedd bobl yn awgrymu o falle bod ddim wedi gofyn am rhywbeth fwy uchelgeisiol fel bod yn Weinidog addysg ac yn y blaen. Ond dyna beth oedd e yn, dyna oedd i ddileg wedi gwir. A fi'n credu, mae ti gofio hefyd bod Covid wedi dod rhyw dwy blynedd hanner mewn i'w gyfnodau. Felly, nath yn treulio ail hanner i gyfnodau yn trio amddiffyn y celfyddydau yn enwedig. Rhag impact Covid ac yn y blaen. Mi nath rhai pethau allweddol iawn ariannu a chynnal elfennau o'r celfyddydau. Nath hefyd atal rhai datblygiadau sy'n eitha diddorol o ran cyfuno cyrff byddai wedi gwenhau nhw'n y pen draw. A mi nath fynd yn erbyn polisi i y gweinidog binorol. Felly oedd hwnna'n eitha allweddol. Dwi'n credu, ar y cyfan, dwi'n credu bre wedi bod yn effeithiol ac yn ddwyddiant, a oedd lot fawr o gymoriaeth ydw e o'r sector cerfyddydol yn arbennig, ond dwi'n credu, fel ti'n awgrymu, mae'r cerfyddydau'n gyffredinol wedi dioddau dros y 10 mlynedd ddiwethaf yma ddim, achos dwi'n credu bod Llywodraeth Cymru am leihau y pwysigrwydd y celfyddydau, ond bod y pwysau ariannol cyson wedi bod yn wedi brifo'r sefyllfa a wedi gwneud pethau anodd.
I grynhoi felly, a wedi'n hawn i agor eich cwestiynau chi, os ydy'n edrych ar gwleidyddiaeth Cymru beth dros yr hanner canrif diwetha, o 75-25, lle mae Dafydd Ellis Thomas yn sefyll fel ffigwr o bwys o gymharu dim ond gyda pobl Plaid Cymru, ond gyda pobl y Blaid Lafur hefyd. Wi meddwl allwn ni ddweud i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Hawdd gwneud. Lle mae fe'n sefyll felly? Yn sicr mae'n ffigwr o bwys, ond mae'n ffigwr cymhleth. Dyw e ddim yn berson hawdd i ddeall. Yn yr ystyr y falle bod...
Dyna pam y rhaid darllen y
llyfr. Yn ystyr fi'n meddwl bod Dafydd Wigley er enghraifft yn berson isa hawdd i ddeall, a dyw e ddim yn newid lot ar hyd y blynyddau. Lle mae dyn ni Dafydd El, yr mab i weinidog, yr academydd, mae dyn ni yr aelod seneddol Babi'r Tŷ, mae dyn ni wedyn i'r cyfnod mae gyda'r chwith newydd, wedyn i cyfnod lle oedd e'n co byw mewn tŷ moethus iawn y Meirionnydd a gwisgoi...
Renti,
we ddim quite yn gwybod os ydym gwisgo plus four, so yn sicr oedd na lot o tweed. Felly, sut ydym ni'n gweld e, a'i ceiliog y gwynt oedd e, neu oedd na ryw llunin air yn ei weledigaeth e, oedd e'n driw iddo fe?
Wel, dwi'n credu, os ych chi'n edrych na fe mewn modd difrifol, ac dwi'n credu bod yn rwyf iawn gael eich dargyfeirio gan busnes mewn a bydd yn gwisgo neu beth bynnag. Dwi'n credu bod ei arodd y cadau fel un o'r tri aelod o'r blaid yn y 70au, i gyfraniad i'r mudiad cenedlaethol yn gyffredinol yn yr 80au yn ei lywyddiaeth a streic y glowyr ac yn y blaen, y ffaith bod wedi creu cyngreiriad a cyfleoedd i gyngreirio oedd mor arwydd y cael yn yr ymgyrch datganoli a siwr ddechreuodd datganoli bobl yn gweithio greulir a draws pleidiau, dwi'n credu oedd hwnna yn allweddol iawn. Dwi'n credu bod ei waith o llywydd wedi bod yn unigryw ag wedi gwir a wedi bod yn allweddol, a dwi'n barod wedi sôn yn rhannol am pa mor yn bwysig yn y rolau yna, a fi'n credu sy'n ni roi e rolau yn 3 neu 4 ucha o ran adrawiad, impact gwydyddol unrhyw wleidydd Cymreig dros yr hanner can mlynedd ddwetha yma gwedi gwir, fe a Rodri yn sicr, dwi'n gwybod pwy arall byddech chi'n rhoi yn yr yn y pimp na falle, ond dwi'n credu bod e ar y lefel na, a dwi'n credu bod yr hyn mae wedi nath ei gyflawni bod e'n waddol arbennig i ni dal i weld sydd mae e'n dyblygu dros yr fel nawr ar blynyddo nesaf.
Dim ond blas o'r llyfr i chi wedi cael gan y sgwrs, ond dwi'n siŵr bod ydych chi'n dymuno diolch i Aled am rhannu rhai o'r straeon yna. Ac fe gawn ni gyfle nawr i chi ofyn unrhyw gwestiynau neu gwneud unrhyw sylwadau sy gyndo chi. Ie, Rhaid.
Wel, diolch i'n arach i'n tan y cwynydd, mae'n rhaid roedd yn gwneud aled ar y sgwyddi rhywb. Os yna rhyw stori hoffi chi ar drws yr heno, na gyrein oedd ti'n aled me.
Unrhyw stori o gwbl?
Na gyrein oedd ti dalen.
O, i gweld.
Actually, efallai nethon ni grybwyll ar y dechrau a nethon ni ddim esbonio ar fydd y ffaith bod chwaer Dafydd a'i theulu wedi gwrthod cydweithredu ar llyfr. Hoffet ti esbonio'r rheswm am hynny, os mae'n stori ddifur iawn iawn, pam nad oedd hi fel y Dafydd gyffrus?
Wel, dwi'n mynd gweld llygar yn llygar y gwedi gwir y chwar a Elin a Dafydd a fi'n credu arwain un person arall dim ond y merched, wel, y plant oedd ddim am ymwneud â'r mater achos oedd
ond oedd na stori diddorol, stori fi'n ceisio cael ti ddweud, oedd am y gerdd oedd hi wedi sgwennu ynghylch
well,
ei modryb.
Sonies i am Ionawr 1974, lle oedd na gymaint o bethau'n digwydd yn y mywyd Dafydd ag Elen y Glan Blan. A wrth gwrs, nath Antig Annu farw yn mis, hefyd yn mis Ionawr. Nawr, mi oedd hi wedi bod yn dioddau o Seldyr Ysbryd yn enwedig ar ôl i dad Dafydd farw yn 69 a oedd hi'n mynd y mas o Ysbyty Dinbych a mi oedd hi farw yn Ysbyty Dinbych a yn misiwn ar Chwefror nath Elin sgwennu darn o rhyddiaeth a'i anfon e i'r Steffod yr Urdd y flwyddyn na Mae Colwyn dwi'n meddwl e a dyma oedd y tro cyntaf bedair ryddiaeth gael ei gynnig yn Steffod yr Urdd a nath ei ennill a wedyn ni a sôn oedd hi am ei anti a wedyn ni pan nath ei mam gywed am y ffaith bod wedi anfon y gerdd ma mewn heb sôn am ennill nath hi'n wenthlan a wedyn ni
oherwydd oedd unrhyw beth yn gylch iechyd meddwl y dwi'n anfri ar y teim
yn union a mi nath i fyny bod Elin ddim yn rhoi fersiwn ola o'r darn i'r Steddfod er mwyn iddo gael ei gyhoeddi a gath e byth a dwi ddim wedi gweld y darma ryddiaeth a dwi'n gwybod os mae'n dal yn bod neu beidio gyda'i gwir ond oedd hwnna'n dangos i chi, dwi'n meddwl, dymder y drwy deimlad, dwi'n meddwl, yn sicr rhwng y fam a Elin. A'r eirin i oedd bod ar ôl hynny, nath y fam yn raddol fynd yn fwy sal, symud i fyw i'r balan agos i Elin, lle oedd hi'n byw yn Llanuwchlyn. A Elin oedd yn cael y lando yn goffod delio gyda edrych ar ôl i mam yn y blynyddoedd ola.
Diolch. Ie, unrhyw gwestiwn eraill? Mae ystod yn dawel, dwi.
Mr Keith Bush.
Dwi yna rhywfaint o amdan taith gan mod i ddim wedi darllen y llyfr eto.
Ardderchog.
Os ddim wedi am bod ti'n ymdrin â'r pwnc yma yn ddofn iawn yn y llyfr. Ond wrth gwrs, beth y dyfarn di, beth oedd yn unigryw am Dafydd Alec Thomas fel llywydd cynulliad cenedlaethol oedd y ffaith bod e wedi parhau i wneud y swydd yna am ddeuddeg mlynedd
yeah.
A wedi chwarae'r rôl allweddol felly mewn symud o rhyw fath o gyngor sir i fyny at ddeddfwrfa go iawn ac os yw mae'n siŵr bod yna'r hanes a dyna beth fi'n gofyn bwrdd rhywbeth o hanes yn un y penderfyniad i beidio a dilyn y patrwm a fabwysiadwyd er enghraifft gan Senedd yr Alban lle mae y tywydd yn rhywbeth o gydeirydd neutral just yn cydeirio that lay on us in the blind.
Yeah.
Ac yn hytrach, mae bwysiadu rhywbeth o fath o mwy cyfandirol o fod yn wir bennaeth ac arweinir felly y sefydliad.
Yeah. Wel, gyfnod ti yw ti, Cyth. Mi'n siŵr bod ti'n cael dy somi bod lefel y drafodaeth yn un a gwer cyfansyddiadol Dafydd at y swydd arbennig na fath e ddim gwent a sefydig gael ei bod. Ond mi'n credu beth sy'n ddiddorol yw cyferbynnu beth mae Dafydd yn gweud am ei brofiad yn y tu gyffredin a cyferbynnu hwnna gyda beth oedd eisiau creu o'r newydd, sef diosg y math o draddodiadau gwir y gwir a cymryd gwedd ffresh newydd yn un ar ffordd dyle'r cynlliad gael ei redeg. A mi oedd hwnna'n beth ymwybodol iawn. Mi oedd yna alfened, fi ddim wedi sôn amdano, dwi'n sôn amdano'n llyfr pa mor allweddol oedd o Dafydd o ran sicrhau bod y Gymraeg mor ganolog i beth oedd y cynulliad yn wneud o ran agweddau at ddwyieithrwydd y Gymraeg a'r Saesneg anogaeth i bobl ddefnyddio'r Gymraeg a mi oedd e yn fwy na unrhyw un arall falle yn ddefnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol fel mater o'r rhaid bron iawn. A fe ysgwrs enwodd y Senedd yn Senedd heb unrhyw gytundeb na caniatad na chefnogaeth gan unrhyw yn y gwir y gwir a berniadaeth gan Leighton Andrews yn mwyth pobl eraill a hefyd dynyddio enwau Cymraeg ar gyfer pob un rhan o'r cynulliad yn y blaen yr ystad a falle bod yn swnio'n bethau bach ond mi oedd e'n gweld creu yr adeilad a defnyddio'r Gymraeg fel rhan o hwnna fel rhan allweddol o wel, allai bod yn ormodol i weid ond creu cenedl a gwir i gwir yn syniad o genedl a fi'n credu oedd hwnna yn beth pwysig iawn a sy'n ni'n gweud wel, allai ddim meddwl a gweud y gwir am unrhyw un arall ar wahân i falle i Dafydd Wigley oedd yn arweinwydd y blaid, byddai di fod o'r un mor gryf a mor wyw o ran sicrhau bod natur y cynulliad yn wahanol i'r un traddodiadol syniddol. Ond mae'n gwestiwn da iawn yn yna cymharu gyda'r Alban, a mae'n bwynt da iawn.
Gawch unrhyw un arall? Wel, ti wedi ateb y cwestiynau i gyd. Reit, fe rawn i actually, mae'n un peth i ni ddim wedi sôn amdano fe.
Mae'r llyfr ar werth.
Mae'r llyfr ar werth. Ond, mae'n amhosib os y ti'n newyddiadurwr o oedran aled a fi'n neud, fi'n trwy unrhyw sgwrs o'r cyfnod ma, heb sôn am streic y glowyr.
O, ia.
Y 1985. Ac wy'n meddwl brendeg i ddweud bod streic y glowyr yn digwyddiad nodedig iawn iawn yn hanes Cymru, ond hefyd yn digwyddiad nodedig iawn iawn yn hanes Plaid Cymru oherwydd Dafydd Ellis Thomas. A falle gallu ti ddweud ychydig bach am hynna, achos oedd yn un o'r pethau yn wedi bwriadu gofyn yn nes i'n ofio gofyn.
Wel, fi'n credu mi oedd mi oedd arweinyddiaeth Dafydd yn y cyfnod na yn gyfan gwbl allweddol a wedi cyfeirio at fe'n barod y gwedi gwir. Chi'n gweld yr un bobl oedd yn cyfnogi streic y glowyr, ddim y glowyr ei hunain, ond bobl eraill o'i gwmpas nhw ac yn y blaen, grwpiau lleol ac yn y blaen. Yr un bobl sy'n dyblygu fod yn ymgyrchwyr o'r Blaid Atgyrholi yn 97. A'r un bobl oedd yn cydweithredu yn 85 yn gweithio gyda'i gilydd nid yn unig ar gyfer datganoli ond i'n sicrhau bod y cynulliad yn rym a gweud y gwir o 99 mlaen. Felly Mae hwnna yn arwydd y cael dros gyfnod o ryw 10-15 mlynedd a falle rhywbeth oedd y bobl ddim wedi swyddoli o'n nhw'n wneud ar y pryd. O fi'n credu bod Dafydd hefyd wedi cael gymaint mwy o hygrededd a falle rhoi mwy o hygrededd i'r blaid. Fel plaid oedd o blaid bobl yn gyffredinol yng Nghymru ac yn apelio at rhan o'r gynulleidfa falle neu rhan o'r etholwyr falle bydde ddim wedi cynogi fel arfer. A fi'n credu mi oedd Dafydd falle yn siomedig ar ôl y streic bod nhw ddim wedi gweld mwy o gynnydd yn y gefnogaeth i'r blaid, ond dwi'n credu bod wnaethon nhw weld oedd cynnydd mewn hoffter o'r blaid a prodrwydd i gydweithio a gweud y gwir sy'n ddiddorol iawn y diwedd yr 80au lle mae'r blaid yn dyblygu polisiau ynglyn â Senedd y Gymru er enghraifft. A fi'n credu oedd pethau fel yna yn bwysig iawn. A fi'n credu ond am Dafydd, fe hwnna ddim wedi digwydd. Achos mi oedd Dafydd yn ystod y flwyddyn yn fyrnadol iawn, iawn, iawn o'r fenyn y blaid, oedd yn dal i sôn am pa mor bwysig oedd yr ymgyrch dŵr er enghraifft mewn cyfnod lle oedd hanner Cymru, chymod, dan warchau, heddlu a flying pickets a cymryd blaen, a pe bai'r blaid wedi mynd ar hyd y cyfeiriad yna, dwi'n credu bydd'r blaid wedi ymddangos yn arbennig o amethasol.
Diolch, ôl nodyn oedd hwnna, mae'n lot fwy yn y llyfr, ond o'n i yn teimlo.
Oh. Just, nid cwestiwn yn y Cymru, o just atgof. Fi'n cofio yn ystod streic y llwy, o'n nhw'n darlledu cynhadledd y blaid. Dwi'n meddwl bod Dafydd yn llywydd ar y pryd?
Oedd.
Dwi'n cofio yn sefyll ar y llwyfan, a byddwn i'n gwisgo un o'i deis yn yr hyddiad yna. I dynodd y teimau, a gwisgo tei undeb glwyr Cymru. Oedd yn dwyadol iawn.
Ie, ie.
Byddwch chi'n gofio.
Mae lot o'r teis yna dal da ni. Coelwch y fideo, o'ch chi'n mynd i gynnarfedd yr NUM, ac oedd pawb, os ych chi'n cofio, yn gwisgo pullover, ond ar tei tu fas i'r pullover, er mwyn i chi allu gweld pa gyfrinfa o nhw. Wel, diolch am y sylwa, diolch i chi gyd am ddod, dwi'n gobeithio bod chi'n ei mwynhau. Mae Aled yn gobeithio bod chi'n mynd i brynu'r llyfr.
Nadolig, cofiwch.
Mae Nadolig yn dod. Fi'n cofio un stori. Pan rhyddhaodd Dafydd Wigley cyfrol gyntaf i hunan gofiant. Yna rhyw dair cyfrol i gyd. Fi'n cofio dal ati Dafydd Wigley.
Mae'n y bimp i gyd.
Ond yna un ysgrifennydd cangen Plaid Cymru yn Arfon. Wedi derbyn 7 copi fel anrhegion y doli. Felly byddwch yn garcus fel maen nhw'n dweud. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod a diolch yn fawr i Aled.
Cawr iawn o ddiolch fel arwyr heno. Yn falch iawn o cawn y llyfr a'r cyfle i'w brynu. Ond i ti, Aled, yn ddewr iawn, yn brwydro'r amryd yma, ond yn llwyddo roi darlun byw iawn am Dafydd El. A fo'n un i'n hynod ddiolchgar i ti, mae'r cwestiwn amlwg bod e wedi treiddio cynnwys a mwy, gwybod am y cefndir i gyd, a wedi sneb gwell i gael y peth mas. Wel, gael weid am gael hefyd am y bachgen sy'n eisiau yn ffordd. Sy'n wedi cyfieithu bod ddim yn ffyrlon iawn un o'r thetsa. Diolch yn fawr iawn i ti, Stefan. Ac i chitha am ddod, ie, cofiwch bod y llyfr ar well, os nad ydych chi'n gael e, mae Santa Claus yn falch iawn o gael copi ddim.
Diolch yn fawr iawn.
Diolch yn fawr iawn.